Dobrý večer. V dnešnom úvahovore budeme hovoriť o strave, predovšetkým o tom, že máme veľa jedla, ale mnohokrát obsahuje málo živín dôležitých pre zdravie. Dozviete sa, aké látky sú pre ľudské telo prospešné a v ktorých potravinách sa nachádzajú. Touto témou nás bude sprevádzať farmakonutričná špecialistka inžinierka Patricia Červená. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Žalúdek je ze všech kúru, najväčší pán v tele, ništ nerobí a všemu dům rozkazuje smele. Každý úd mu posluje a robí na neho všecko stroví, co len zuby zemelú do neho. Jako málo, tak i mnoho do neho se zmestí. Vždy žádá mít istý pokrm, nedbá na neštěstí. Jak mu dá všecko po vůli, nestačíš naň robiť. Ten je veru schopný velké pánstva v sobě stroví. Čokoliv po vetri lítá, čo pluje ve vode, kterékoliv zverí v horách chodá po slobode. Hovada, ovce i svine, i čokoliv žije, všetko človek do žalúdka, jak do hrobu kryje. Proč tak skoro umíráme, Seneka se diví, lebo z mŕtvych živočíchov chceme být živí. Na seba si spracujeme a do seba více. Žalúdek trávi záhrady, role a vinice. Čím víc ciskneš do žalúdka, víc ciskneš nemoci. A tak skorej ku tvej skáze smrt k tebe priskočí. Kdekoliv je víc kuchárů, víc bolest si bývá. Z tej príčiny tam skorá smrt lepší prístup bývá.
Ja vás vítam v našom košickom štúdiu Rádia Lumen. V dnešnej relácii by sme chceli hovoriť o správnom stravovaní, správnom životnom štýle, aby teda sme si podporili imunitu a zdravie. Možno naši poslucháči si dávajú otázku, že predsa jem a niekedy aj podľa tabuliek nejaké množstva jedál, ale napriek tomu, keď teda si urobia rozbor krvi alebo idú na návštevu k lekárovi, tak zistia, že nemajú všetky látky potrebné pre zdravie. Ako si to vysvetliť?
Tých vysvetlení je niekoľko. A jedna vec je, že je to také paradoxné, ale my jeme oveľa menej ako naši predkovia. A keď zoberieme takých možno 100 rokov dozadu, to bolo v dobe viktoriánske, kedy v podstate boli takí najzdravší ľudia, tak oni jedli až 3500 kalórií denne. U nás je to nastavené na 2000. Čiže, neviem presne tá matematika, ale zhruba o tých 60-70% možno jeme menej, ako jedli oni. A je to z jednoduchého dôvodu, že nám vlastne úplne zmizla tá fyzická práca a preto vlastne ani to naše telo nepotrebuje také množstvo jedla jesť. Takže to je jedna vec, že jeme v podstate naozaj oveľa menej. A ďalšia vec je, že práve tie výživné látky, či vitamíny, minerály, beta-glukány, polyfenoly, to všetko vlastne z tej stravy vymizlo. Takisto možno 60-70%, čiže možno keby sme to všetko zrátali, tak v dnešnej dobe máme o 90% menej vlastne tých výživných látok. Napriek tomu, že máme viac kalórií, ale tých výživných látok je tam oveľa menej.
Koľko práve tých výživných látok by sme mali skonzumovať v priemere dňa alebo mesiaca? Existujú nejaké tabuľky, odporúčania, štúdie?
No tých štúdií je naozaj veľmi veľa. V podstate robili sa aj rôzne štúdie a tak sa hovorí, že mali by sme zjesť aspoň tie 3 nejaké porcie ovocia a zeleniny. Je to veľmi málo. Mali by sme ich zjesť okolo 7 až 9, aby sme mali dostatočné množstvo tých všetkých látok. A keby sme to úplne zrátali, keby sme zobrali, že čo všetko naše telo potrebuje, tak by to bolo aj možno nejakých 9,5 kg ovocia zeleniny denne, čo proste fyzický človek nie je schopný to do seba dať. Ale na to množstvo tých výživných látok je to takéto množstvo.
Keďže nezieme až toľko ovocia a zeleniny v priebehu dňa, ako na to teda? Máme si nejaké doplnky kupovať?
Alebo? No, samozrejme, že ja hovorím, vždy treba používať ten sedliacký rozum a naozaj sa snažiť jesť čo najpestrejšiu stravu. Čiže keď niekto povie, že je každý deň jablko, je to výborné, ale dodáva si len určité množstvo tých vitamínov, minerálov a vlákniny. Ale my potrebujeme práve tú stravu aj pre ten náš črevný mikrobióm, aj pre tú našu výživu naozaj pestru. Čiže ja hovorím, že treba naozaj tú stravu najpestrejšiu, ako dokážete. A potom samozrejme, čo sme si povedali, že je naozaj málo tých výživných látok, tak proste to doplňovať. A niekto si povie, že tak ja teraz toho budem menej, ja budem teraz menej akože suplementovať, hej, moderné slovo, teda doplňať. Ale naše telo nemá ani dovolenku, ani víkend, ani nič podobné. Proste každý deň sa tvoria nové bunky, každý deň sú vlastne tie tisícky chemických procesov v našom tele, takže my každý deň potrebujeme doplňať tie živiny.
Ako by sme mali jesť? Raz teda odporúčajú odborníci, že 5-krát denne, niekedy stačí 3-krát denne, niekedy v priebehu celého dňa po troške.
Jednak záleží na tom, že o koho sa jedná. Ak je to športovec, ktorý proste vydá naozaj veľa tej energie, tak môže zjesť pol kravy a proste ani nepriberie a má dostatočné množstvo bielkovín na tvorbu napríklad toho svalstva. Ale keď je to zase človek, ktorý naozaj proste má sedavé zamestnanie, tak vlastne aj tej potravy by mal zjesť menej, myslím kaloricky. Hej, nemyslím akože výživovo. No a potom zase je, že aký cieľ sledujeme. Pretože niekto, kto si chce udržať povedzme hmotnosť, lebo väčšinou je problém s tou hmotnosťou, to tak väčšinou ľudia riešia. Čiže keď si chcem udržať tú hmotnosť, tak určite musím nejaké pravidlá si do toho môjho života dať, aby to fungovalo. Pretože keď je to chaotické, tak pre telo je to stres a ono potom proste nemá ten metabolizmus taký dobrý, taký pravidelný a tým, že je v strese, tak on potom napríklad nepustí. A preto napríklad mnohí ľudia, ktorí jedia paradoxne málo, tak priberajú, pretože to telo proste zrazu niečo dostalo a bojí sa, kedy dostane nejakú ďalšiu dávku, tak proste drží a nepustí. Hej, a spomalí metabolizmus. Čiže ja si myslím, že najdôležitejšie je práve tá pravidelnosť v tom stravovaní a zase aj k tomu svojmu nejakému životnému štýlu, k tej práci, k tomu to treba nejakým spôsobom nasmerovať. Ale také nejaké, teda v poslednej dobe, čo som sa aj dočítala aj na nejakých prednáškach, čo som počula, tak v podstate vraj by nám stačili 2-3 jedla denne. A práve napríklad ženy robia veľakrát chybu a ja som prišla na to, že aj ja napríklad robím túto chybu, že nejem veľa, jem aj dobré veci, ale 10-krát denne. Že dám si napríklad polievku, potom si poviem, dobre, to mi teraz stačilo, prejde hodina, po hodine si dám druhé jedlo, potom zase niečo porobím, hej, lebo mi to stačilo, potom si dám nejaký dezert, potom si dám nejaký jogurt a keď to zrátam za celý deň, tak 10-krát som spustila trávenie. Že vlastne telo v podstate nemá času zase urobiť tie procesy, vlastne dokončiť tie procesy trávenia a napríklad začať páliť aj nejaký ten tuk. Čiže práve teraz pred 2 týždňami som bola na veľmi zaujímavej prednáške jedného takého mladého trénera, ale veľmi šikovného, ktorý skúmal tisíce žien. Práve skúmal, že čo všetko vlastne oni jedia, čo všetko robia počas toho svojho dňa. A prišiel na to, že jednoducho, keď len urobíme to, že keď taká veľmi pekná zásada, mi sa to veľmi páčilo, že keď jem, tak jem a keď nejem, tak nejem. Čiže hovorí, naozaj vy si môžete dať ten obed, predjedlo, polievku, hlavné jedlo, zdravý dezert. A keď ešte stále vám je málo, môžete si dať aj nezdravý dezert. Ale dajte si to vlastne v jednom bloku a potom, keď toto všetko vlastne naplníte a máte tam aj niečo slané, aj niečo sladké, to znamená, že aj všetky chute sú vlastne uspokojené, tak potom naozaj vy dokážete 3-4 hodiny mať toto vybavené a môžete robiť hocičo a ani vás nenapadne, že by ste pomedzi to niečo vlastne ďobli. Hej? Lebo práve to ďobkanie medzi tými jedlami je potom na ten metabolizmus vlastne zlý. A taká tiež, čo aj mne sa napríklad veľmi osvedčila, na to naozaj, hovorím už, manekinka som bola. V podstate už je naozaj dôležité, aby sa človek dobre cítil a aby si udržal vlastne tú hmotnosť. Tak je veľmi dobre vlastne dodržiavať ten prerušovaný pôst. To znamená 8 hodín alebo 10 hodín, komu ako to vlastne si to vie nastaviť. Ale úplne najlepšie je tých 8 hodín jesť. Nie v kuse, hej, ale povedzme naozaj dať si tie 3 jedlá počas tých 8 hodín a potom 16 hodín naozaj nechať to telo, nech oddychuje, nech sa čistí a nech sa vlastne dostane aj k tomu nášmu tuku. Pretože veľa ľudí si myslí, že ja keď nebudem akože stále niečo jesť, tak ja nebudem mať dostatok energie. Ale ono to funguje, ja sa to skúsim naozaj tak veľmi jednoducho a tak laicky popísať. Predstavte si, že by sme mali auto a máme vlastne jednu nádrž na benzín a jednu na naftu. Že to auto by vedelo ísť na obidve paliva. Ale prioritne by bola nafta. A my vlastne ideme na tú naftu a keď ju už dopalíme, tak tam dolejeme ďalšiu naftu. A zase prejdeme nejaké kilometre a zase dolejeme naftu. Tak k tomu benzínu sa vlastne to auto nikdy nedostane. A to je práve ten náš tuk. Ale my keď vlastne prestaneme dolievať stále tú naftu, že ju vyprázdnime úplne tú nádrž, tak sa vlastne tá klapka prepne zrazu do tej nádrže, ktorá je plná toho benzínu a my zrazu máme obrovské množstvo energie na to, aby sme vlastne fungovali a to je práve vlastne ten náš tuk. Čiže my keď dokážeme, lebo v podstate väčšina toho, čo ľudia jedia, sú sacharidy. Tam samozrejme, že je problém, hej, že vlastne veľmi prudko stupne hladina cukru v krvi, hej, teraz človek má zrazu energiu, ale keď sú to vlastne s tým vysokým glykemickým indexom potraviny, tak potom vlastne veľmi rýchlo klesne, potom človek má vlčí hlad a proste taký ten začarovaný kruh. Ale keď vlastne my prestaneme, nechcem povedať, že úplne dodávať tie sacharidy, hej, ale proste znížime to množstvo, tak to telo potom dokáže prepnúť tú klapku na spaľovanie tukov. A tých tukov tam máme veľa v tej rezerve. Čiže vôbec nie je pravda, že by sme nemali energiu. Práve keď dokážeme preklenúť, hej, že vydržíme, že si tam ten sacharid nedáme, keď sa to prepne a dostaneme sa vlastne do tej ketózy, tak potom vlastne telo začne paliť ten tuk, energiu máme, ale ešte dokážeme aj chudnúť vlastne z toho tuku.
Stačilo by nám naozaj dodržiavať to, že treba v priebehu tých 8 hodín sa teda najeme postupne, a potom sa usilujeme nejesť tých 16 ano. Hodín a už vtedy by začali sa odbúravať tie tukové zásoby naše.
A dokonca, keď naozaj urobíme to, že budeme povedzme jesť tie 3 jedla denne, ale že sa najeme. Aby sme proste neboli hladní, lebo najhoršie je, keď je človek hladný. Potom sa nemôže ani sústrediť poriadne na ničej a stále len myslí na to jedlo a práve tu niečo ždibne, tam niečo ždibne. Čiže keď vlastne len toto by ženy dodržiavali, tak dokážu mesačne bez nejakej námahy schudnúť kilo. A za rok je to 12 kg. Práve včera sme boli na návšteve u jedných známych a pán má nejakých cez 65 rokov, tak hovorí, že toto začal vlastne robiť, že po 6 napríklad už nie je a ráno okolo tej 9 sa, do 9, že ani omrvinku si nedá, až po 9. A hovorí od júna nejaké, že nemám veľké úspechy, nejaké 3 kg som schudol, ale hovorím, to je výborný úspech. Bez toho, aby niečo iné robil, je to veľký úspech, takže ono veľakrát stačí si len vlastne upratať niektoré veci a dokonca môžu ľudia zistiť, že môžu jesť aj viacej.
Nakoniec deň zalejem už len dákou to minerálkou. Smer ma na žiaden pár neprejde hneď, môj pohľad stále bude tam, u fľaškám vedie v nich náboj pravý na horúčavý dní. Letných dní nádherný, keď sa viem zotvárnuť a zdychnú mám chuť na niečo chladené. Zaženie, že nemáte to, nevrátte mi radšej nie.
Naším dnešným hosťom je farmakonutričná špecialistka inžinierka Patrícia Červená, s ktorou sa rozprávame o tom, čo by mala naša strava obsahovať, aby dodala telu potrebné živiny.
Niekto, povedzme, začne jesť o 9, ale urobí takú vec, že o 8, hej, alebo samozrejme to okno sa dá posúvať. Niekto ide na 8 do roboty, no tak asi v robote nebude môcť raňajkovať, tak si to posunie, hej, len potom musí skončiť skôr. Ale už keď si dáte vodu s citrónom, tak už spustíte trávenie. Čiže veľa hovorím, krátce robia len úplne proste také hlúpe chyby, ktoré, no tak dajte si čistú vodu. Tá čistá voda proste tá je v pohode.
Čiže už stačí, že tam nejaká prímes bude v tej vode a už začína žalúdok.
Väčšina, hej, väčšina, čo sa tam pridá, hej, do toho. Takže fakt čistá voda a povedzme aj po tej 6. hodine bylinkový čaj si môžete dať. Ale už zase nie nejaké sladené veci, hej, lebo už to zase spustí vlastne to trávenie.
A môže k tej úprave váhy prispieť aj to, že naozaj ten žalúdok si tak šetríme, že neďobkáme stále v priebehu celého dňa, ako sme spomínali, ale že teda v tej 8 hodinovke budeme jesť. Žalúdok vie, že má byť k dispozícii a všetko, čo potrebujeme na trávenie, vyprodukuje a potom, že ho necháme na pokoji.
Áno, určite áno. A hovorím, preto telo je dôležité, aby nebolo v tom strese. A ono, keď ho naučíte naozaj, že proste pravidelne jete, tak už to telo je pripravené, hej, jak tie Pavlovové psy, že už proste začnú proste nejaké tie sliny a tieto veci sa tvoriť a to telo je potom v pohode a dokáže aj pustiť potom z tých zásob.
A aký je váš názor na tie rôzne diety, ktoré sa objavujú predovšetkým v ženských časopisoch?
Ja si myslím, že celkovo to slovo dieta je zle preložené z angličtiny, pretože diet to znamená v podstate stravovanie. A u nás sa tá dieta, čo vlastne dietná sestra, hej, v nemocnici, tak to je proste niekto, kto zostavuje v podstate ten jedálniček. Čiže dieta je zase nejaké krátkodobé riešenie, ktoré nie je udržateľné. Ja hovorím, že treba používať zdravý sedliacky rozum. Ani ľudia nemusia nejakým spôsobom rátať proste kalórie šialene. Hej, je potrebné, aby naozaj vedeli nejaké malé zásady, koľko majú vypiť vody, koľko majú mať bielkovín. To je veľmi dôležité, napríklad práve aj pre to chudnutie. A potom proste nemusia držať žiadne diety. Len dôležité je, aby, lebo naša bunka potrebuje vlastne makroživiny. To sú sacharidy, tuky a bielkoviny. Tieto tri veci vlastne by mali byť v každom jednom jedle. Čiže aj keď niekto má rád palacinky, hej, je to v podstate sacharid, keď si dá k tomu tvaroh alebo jogurt, je to v poriadku. Lebo má tam tú zložku aj tú bielkovinovú. Čiže ja hovorím, keď niekto aj chce schudnúť, vždy sa pozri na ten tanier, či tam máš bielkovinu. Pretože keď máme bielkovinu, tak sa nám vlastne tie svaly dotvárajú. Tým pádom sa nespomaľuje metabolizmus. Veľa žien napríklad robí chybu pri dietách, že ja teraz budem jesť len šalaty. Áno, vláknina, dobre. No lenže ja keď tam... Telo vlastne funguje tak, že keď ideme do toho chudnutia, prvá ide voda, potom idú svaly a až tak ide tuk. A zase svaly potrebujeme mať, lebo tie práve najviac spaľujú. Preto hovorím, že tí mladí chlapci, ktorí cvičia, tak môžu zjesť fakt pol konia alebo proste niečo, lebo im to tak proste spaluje práve preto, lebo majú veľké množstvo svalov. A čím sme starší, tak tým vlastne tie svaly nám ubúdajú. Preto potrebujeme v tej strave mať menej sacharidov a viacej bielkovín. A taká úplne také jednoduché pravidlo je, koľko máte kil, tak toľko gramov bielkovín by ste za deň mali zjesť. A musím povedať, je to ťažké. Pretože keď má nejaká priemerná žena, povedzme tých, ja neviem, 70 kg, tak 70 gramov bielkovín. Keď si zoberiete jogurt, a to zase aký jogurt? Minule som bola tiež s jednou známou, boli sme v jednom hoteli na raňajkách, hovorím, bože, čo to do seba dávaš? Ona, že jogurt, hovorím, no ukáž ten jogurt. Značka vôbec nie je podstatná. Hovorím, pozri sa, koľko je tu bielkovín, 3,5 gramu. No to je strašne málo. Čo tu máš, sacharidy? 10 gramov. Hovorím, výborne, presne, až z toho 9,5 cukor. No, toto potrebuješ. Pritom sú jogurty biele, ktoré majú 10, alebo skyry napríklad, to sú tie islandské, ktoré majú 10 gramov bielkovín a cukor vlastne tam majú 1,5 gramu. Tak hovorím, tak toto sú tie živiny, toto je ten jogurt, ktorý potrebujeme a tá bielkovina. Potom napríklad vajíčko. Zase ľudia jedia vajíčka. Dobre, ale v tom žltku je veľa tuku. Až toľko ho nepotrebujeme. Čiže keď si robím takú praženicu, ktorú chcem, aby proste bola vyvážená strava, tak dám si povedzme jedno vajíčko a dve bielka. Lebo bielko je veľmi dobrý zdroj bielkovín. A tak sa mi zdá, že tri vajíčka alebo dve, teraz nie som si úplne istá, majú zase nejakých tých 10 gramov bielkovin. Zoberte, že už sme zjedli jeden jogurt, už sme zjedli dve alebo tri vajíčka a máme ešte len 20 gramov bielkovin. 100 gramov mesa, hej, čo je proste nejaká asi ako dlaň, tak má zhruba 10 gramov. Čiže už sme zjedli aj obed, už sme tri jedla zjedli a ešte máme len 30 gramov. A do 40 je to kde? Čiže naozaj proste treba s tými bielkovinami pracovať. Napríklad veľmi dobrý zdroj sú olomoucké sirečky. Niekto povie, že to smrdí. Ja som si to myslela tiež. Keď to jedol niekto iný, tak mi to smrdelo. Ale keď som to ochutnala ja, tak som zistila, že v podstate sa to dá jesť. A tiež taký jeden veľmi dobrý recept. Dá sa ten olomoucký sireček nakrájať na kolieska, na plech na pečenie dať papier na pečenie, dať tie kolieska a dať to do rúry. A urobia sa vlastne také ako čipsy, ale ono tam vlastne zápach, proste on sa stratí. Čiže kľudne si to viete potom dať do nejakej misky a zobrať si to napríklad, hej, aj niekde so sebou.
Tak to je vzácna rada, ale no. Naozaj olomoucké sirečky sú perfektné, lenže pre istotu ich držím v dvoch vrecuškách v chladničke, aby nezamorili všetko ostatné.
Potom ešte možno taká jedna dobrá rada. V podstate každé jedlo by malo začínať zeleninou. Čiže napríklad aj keď si dáte nejaké sacharidy, cestoviny alebo pizzu alebo také niečo, jasne nie každý deň, ale ľudia majú radi, tak dobre by bolo vlastne začínať šalátom. Zase, aby sa spustilo vlastne to trávenie, ten metabolizmus. A veľakrát mi napríklad hovoria nejaké klientky, že no ale ja chodím sa do nejakej reštaurácie stravovať a tam nemajú akože čerstvé šaláty. Hovorím, a čo ti bráni? Doniesi z domu v jednej myštičke uhorku, paradajku, šalát. Hej, veľmi dobre je dať trošku octu. Tak toto si zjedz v tej práci, predtým než ideš na obed a potom už tam na obede si daj, čo ti dajú. Čiže len proste treba také hacky, hej, také proste nejaké tie vychytávky si do tej diety zaradiť a potom vlastne to telo úplne ináč začne fungovať.
Čiže keď nabehneme na ten štýl, tak to už ani nemusíme nazývať dieta.
Nie, vlastne, nie, nie. To a práve vlastne ja hovorím ľuďom, že hlavne nezačnite teraz všetko hneď. Že aj začnem dostatok piť, aj začnem... Proste treba, aby naozaj si človek to uvedomoval, že čo robí a postupne to do toho života nejak si zapasoval. A hovorí sa, že keď 21 dní niečo robíte, takže už sa z toho stáva zvyk, hej, že proste mozog toľko potrebuje. Takže naozaj proste postupne. Takisto ten pitný režim, hej, 0,3 ml na kilogram, hej, čiže zase taká 70-kilová žena okolo tie 2 niečo litra by mala vypiť.
Ale čistej vody?
Čistej vody, áno. Čistá voda a zase robia napríklad ľudia chybu, že nárazovo vypijú pol litra vody. Potom zase 2-3 hodiny nič a zase pol litra. Nie, to je zase zaťaž na ľadviny. Hej? Čiže treba pomaly, postupne, naozaj si radšej možno každú pol hodinu upiť nejaké to deci, aby vlastne to telo postupne aj tú hydratáciu dostávalo.
Keď ste spomenuli tie jogurty, ako ste ich analyzovali s kamarátkou, tak to znamená, že teda mali by sme čítať etikety, keď kupujeme potraviny?
Určite. To je veľmi dôležité čítať etikety. Pretože keď tam aj vidíte, zase nemusíte mať vysokú školu potravinársku, ale keď tam vidíte Ečka od hora dole, tak už vidím, asi tam niečo nie je úplne v poriadku s tou potravinou. Viete, čo je zaujímavé? Že prídete do obchodu a teraz väčšinou v každom obchode je taký regál, že zdravé potraviny. Určite ste to videli. A ja sa pýtam, a čo je ten zvyšok? A to je to, že vlastne človek proste príde do toho obchodu a dôveruje tomu, že všetko, čo tam je, tak je dobre. Ale naozaj je tam strašne veľké množstvo tých ultraspracovaných potravín, ktoré sú hlboko zmrazené, alebo sú vlastne vyrábané pri vysokých teplotách a v podstate je to naozaj mŕtva strava, ktorá je proste len plná rôznych chemických látok, ktoré vôbec naše telo nepotrebuje. Sú to vlastne prázdne kalórie. A to je vlastne presne tá podvýživa druhého typu, kedy vlastne máme veľa jedla, ale málo živín. A teraz som tiež čítala jednu štúdiu, že neviem, v ktorej krajine to presne bolo, ale skúmali ľudí, ktorí prišli do nemocnice a až 60% z nich vlastne malo túto podvýživu druhého typu. Čiže proste nedostatok železa, nedostatok D vitamínu. A úplne zase také metúce pre ľudí môže byť, keď vidia aj na nejakých potravinových doplnkoch doporučenú dennú dávku. Ale predstavte si, že tie doporučené denné dávky, to nie je optimálne množstvo tých živín, ktoré človek potrebuje, ale je to tak nastavené, aby sa neprejavil nedostatok. Čiže to môže byť 3, 4, 5 násobne, hej, samozrejme u každej látky inak, to množstvo, ktoré človek potrebuje, Ale keď proste budete brať 1 gram, tak nebudete proste mať nejaký prejav toho, že máte toho nedostatok. Takto sú nastavené tie normy.
Čiže radšej sa pozrieť do nejakých tabuliek serióznych, že koľko môžeme vlastne tých jednotlivých vecí zjesť.
No, musí proste človek ísť za tými informáciami. Jednoducho, nemôžeme naozaj bohužiaľ dôverovať všetkému, čo je napísané na nejakých proste aj potravinách, že toľko toho treba, väčšinou toho treba oveľa viac.
Spomenuli, že naozaj v takých potravinách tam môže byť kopec jedla, ktoré nemajú tú výživu pre nás. Čo by ste nám odporúčali? Teda aspoň chlieb nám dovolíte tam kúpiť?
Jasné, samozrejme. Chlieb sa tu dlhé roky pieklo a tak ďalej. Ale zase ten chlieb si proste dám ráno. Nedám si ho večer, lebo už na večer ten sacharid nepotrebujem. A zase ten chlieb si môžem, ja teda ak mám naozaj len trošku možnosť, tak sa snažím z nejakej menšej pekárne, proste nejaký taký ten remeselný chlieb, hej, kváskový zase je lepší, hej, pre to naše trávenie. A keď sa dá napríklad radšej z tej ražnej múky ako z tej pšenice, lebo bohužiaľ áno, to prvozrnko alebo jednozrnko, ako sa to volalo, hej, to pôvodné, to bolo v poriadku, lenže už je to tak prešľachtené, že už v podstate zase to s tými výživovými hodnotami nemá pomaly nič spoločné.
A keby sme, no nemôžeme ísť tak každý jeden sortiment tovaru v tých potravinách teraz ohodnotiť, ale keď sa teda vyberieme niečo s výživou kúpiť, čo by to malo byť? Už ste vravili, že treba to ultra zmrazené a ultra spracované by to nemalo byť. Ako to rozoznáme vlastne, to množstvo potravín?
No tak ja hovorím, ja si radšej proste zmrazím potraviny čerstvé, ako by som mala kupovať proste tie zmrazené. Toto je, tomu sa ako vyhýbať, lebo fakt oni sú pri veľmi nízkych teplotách zamrazované, hej, a oni stratia vlastne väčšinu tých živín potom. A hovorím potom, ďalšia vec je zase pri tých vysokých teplotách. Hej, to je takisto, tam sa úplne stratia vlastne všetky výživné látky a je to zase len niečo, čo dáme do toho svojho tela. A ešte najhoršie je na tom to, že vlastne my keď zjeme takúto prázdnu kalóriu, tak naše telo cíti, že nedostalo výživu a pýta si ďalšie jedlo. To je preto, keď niekto napríklad je čipsy alebo niečo podobné a proste dokáže to jesť a jesť a jesť a nemá vlastne konca, lebo síce dávame niečo do tela, ale telo cíti, že nedostáva nič. Len proste nejaký balast. Ale keď si dáte niečo kvalitné, kde tá výživa je a fakt dáte si dve vajíčka a už cítite, že ste plní.
Čiže skôr sa orientovať na také potraviny čerstvejšie. Určite, alebo áno. Si niečo pripraviť a sama zmraziť alebo nejako sama spracovať doma. Áno. Že to má väčšiu.
Určite. Ja to napríklad vidím, aj keď robím krvné testy, že napríklad dôchodcovia nemajú ich až také zlé. A je to, ja som vlastne aj tak rozmýšľala, že čím to asi môže byť. A prišla som na to, že je to práve tým, že oni si vlastne varia doma. Čiže používajú nie polotovary, ale v podstate naozaj také plnohodnotné. Hej, no to už samozrejme, že ja sa snažím tiež, čo sa dá proste. Teraz som našla tam, kde bývame nedaleko, že je pani, ktorá proste chová sliepky, takže chodím ku nej na vajíčka. Čiže treba trošku námahy vynaložiť, ale naozaj hľadať proste naozaj také čo najprirodzenejšie formy toho jedla, tých používatín.
Veď možno by sa mnohí farmári aj potešili, teda keby ľudia si od nich kupovali priamo výrobky, lebo tak máme istotu, že neprešlo to cez pol sveta.
Vlastne presne tak. Potravina. Presne tak. A ja zase hovorím, že ako na jednej strane ľudia chcú šetriť na potravinách. Viem, že proste je aj taká tá potravinová turistika, hej, že tu idem, lebo tu je teraz cukor lacnejší a tu idem, ako ja to chápem. Ale zase na druhej strane, ako človek by sa mal mať naozaj rád a nemal by sa správať k svojmu telu ako k smetnej bedni. Lebo veľakrát, keď ako ja chodím do obchodov a ja naozaj robím to, že ja pozerám ľuďom do košíkov, čo tam majú. A na jednej strane akože pláču alebo proste sa sťažujú, že sú tie veci drahé, potraviny, hej, že sú drahé. Ale na druhej strane, keď vidím, čo majú v tom košíku, tak proste to je samý odpad. To je proste samé sladké vody, samé sladkosti, keksiky a proste jogurty, ktoré sú práve sladené a proste takéto nízko bielkovinové. No na čo to je dobré dávať do toho tela?
Podľa vás oleje sú v poriadku, ak teda ich používame buď to do šalátu alebo na vyprážanie?
No, oleje sú moja obľúbená téma, ale zase záleží, že aký olej. Ten slnečnicový olej, ja hovorím ľuďom, ak môžete, vymažte zo softvéru, keď máte doma slovník, vytrhnite, zahoďte a zabudnite na slnečnicový olej. Pretože bohužiaľ on má práve veľké množstvo tých omega 6, čo sú vlastne prozápalové látky a ten pomer je 200 ku 1, čo my vlastne potrebujeme, aby naše telo bolo v pomere 3 ku 1, zápalové protizápalové látky a v tom oleji je to 200 ku 1. No tak nejaká matematika vás nedovedie k tomu, aby to mohlo vlastne fungovať. Čiže ten slnečnicový olej naozaj, ja nehovorím, keď sa to použije raz za čas, tak je to v poriadku, ale keď ľudia pravidelne vlastne na tom už jednak to vyprážanie, hej, nie je úplne vhodná príprava toho jedla, ale proste nepoužívať to, hej. Niekedy sa hovorilo, že bravčová masť je smrť. Toto už zase neplatí. To bol proste, to sa v 50-tych, 60-tych rokoch minulého storočia urobila vlastne táto chyba, pretože vtedy sa začalo možno nejak sofistikovanejšie pitvať, hej, a v podstate pečeň a niektoré tie orgány boli stukovatené, no tak proste niekto si to tak preložil, že to je vlastne z tej bravčovej masti. Ale to vôbec tak nie je, hej, práve sacharidy sa premieňajú na tuky. Takže vlastne vtedy sa vymenilo práve to sadlo, hej, alebo proste tá bravčová masť za rastlinné oleje, za rastlinné tuky a tam vlastne proste ten výsledok vidíme dnes. To, v akom stave je ľudstvo, čo sa týka zdravia, je práve tých 100 rokov, skoro alebo 70 rokov dozadu táto chyba, ktorá sa urobila.
A teda, ak používať oleje, aké by ste odporúčali?
Tak úplne najlepší je olivový olej, určite. Ten hovorí sa, že by sa mal pre studenú kuchyňu používať, ale keď sa krátkodobo niečo robí, napríklad taká ryba, keď sa robí, tých, ja neviem, nejakých 20-30 minút, tak pokojne sa môže. A napríklad sú aj oleje, ja hovorím, že to je taký, sa volá, že olivový olej, nebudem hovoriť značku, s červeným vrškom. A ten je to vlastne kombinácia olivového a trochu práve slnečnicového oleja. A tieto sú vhodné na varenie, keď už ideme. Hovorím, s tými repkovými olejmi tam by som bola opatrná. Takí starší ľudia hovoria, že niekedy len do strojov sme to dávali. No tak hovorím, tam by som bola opatrná.
Tá podvýživa, o ktorej rozprávame, teda, že človek napriek tomu, že je a množstvo vecí zje, napriek tomu nemá tých výživných látok, dá sa nejako objektívne odmerať v človeku, že koľko toho má?
Dobre ste mi nahrali, pretože mám tiež rada také jedno porekadlo bolo, že sa hovorilo, že si to, čo ješ. Ale v dnešnej dobe už sme to trošku modifikovali, že si to, čo dokážeš strebať. Pretože naše bunkové membrány, to je vlastne taký ten riaditeľ aj v tom našom tele, ktorý vlastne tým svojim stavom umožňuje alebo neumožňuje vstrebávanie tých rôznych živín. Čiže tam naozaj úplne na začiatku by sme si mali v tom tele trošku upratať, aby sme vôbec aj tú ubohú stravu, ktorú proste do seba dávame, tak aby sme aspoň niečo z nej vedeli vstrebať. Pretože my keď máme veľmi veľa zápalových látok, tak v tej bunkovej membráne robia vlastne tú bunkovú membránu takou tvrdou, nepriepustnou. Čiže si predstavte, že je to ako také mesto, ktoré má dvere. Ale keď sú tie dvere pozatvárané, tak vlastne aj keď príde nejaké auto s tou výživou, no tak sa nedostane dovnútra. Čiže to je práve ten vitamín a minerál, ktorý vlastne príde k tej bunke, ale keď je zatvorená, keď je proste tuhá, no tak sa otočí a ako zvyknem hovoriť, že s prepáčením drahá stolica, drahý moč, ale tam v podstate vlastne končia potom tieto dobré látky. A na druhej strane, zase keď ten odpad, čiže zase smetiari nevedia vyjsť von z toho mesta, pretože je uzavreté, no tak potom to ostáva vlastne vo vnútri, začne sa to tam proste zbierať a to je práve ten vlastne odpad toxický, ktorý sa vlastne potom mení na ten chronický zápal. A práve ten chronický zápal je príčinou všetkých civilizačných chorôb.
A teda dá sa objektívne zmerať?
Áno, dá sa zmerať. Dá sa zmerať, samozrejme bunková membrana, dá sa to odmerať, v akom je stave.
Lebo my sme pred časom rozprávali práve o tom správnom pomere omega-3, omega-6 mastných kyselín. Možno by sme mohli pripomenúť našim poslucháčom, že aký je ten ideálny pomer.
Geneticky bola naša DNA vlastne nastavená na 1:1. Hej, čiže jedna omega-6, jedna omega-3. V podstate vedci to odmerali a zistili, že práve ten pomer 3:1 je taký hraničný, kedy vlastne ešte je to v poriadku a 3 je v prospech tých omega-6, tých zápalových látok. Veľakrát sa ma klienti pýtajú, no a prečo mám mať viacej zápalových ako protizápalových? Pretože my potrebujeme, aby telo dokázalo vyvolať akutný zápal. Si predstavte, že sa porežete a keby sme nemali tie omega-6, tie zápalové, tak vykrvácame. Lebo my potrebujeme napríklad aj tá bolesť, ktorú cítime, to tiež pôsobia vlastne tie omega-6. Zahrejú to telo. Urobia tú chrastu. To všetko je vlastne práca tej omega-6. Ale potom potrebujeme mať dosť tej omega-3, aby ten zápal stiahla, aby to začala vlastne hojiť. A ako som spomínala, v tej bunkovej membráne vlastne tie omega-6 robia tú bunkovú membránu nepriepustnou. No a ten pomer 3:1 je, sa hovorí, že vlastne vtedy ten metabolizmus bunky funguje dobre a my sme urobili naozaj vo svete už vyše 1,5 milióna týchto testov a máme také štatistiky z každej krajiny a napríklad na Slovensku je priemer okolo 20:1. Čiže v podstate 7-násobne viac mávajú v priemere ľudia tých zápalových látok ako protizápalových. No a potom to vlastne nemôže fungovať. Hej. Predstavte si, že máte stavbu, kde máte robotníkov a každý má svoju úlohu. Hej. Jeden má robiť podlahy, ďalší má ťahať múry a tak ďalej. Ale teraz, keď im začne tu niečo horie, tu niečo horie, tu niečo horie, no tak čo, ten šéf zapíska, chlapi, všetko nechajte a ideme hasiť. Hej. A teraz niečo zahasia a tu im začne zase horieť. Hej, čiže len vlastne pobehujú po tej stavbe, nič sa nedieje, nič nerastie, len vlastne hasia. A to isté sa deje vlastne v tom našom tele. Hej, keď máme chronický zápal, že vlastne telo nemôže robiť všetky tie procesy, tie ozdravné, regeneračné, na ktoré je vlastne nadizajnované, ale musí vlastne vyrovnávať, hej, v podstate, alebo robiť všetko preto, aby to telo nejakým spôsobom fungovalo. Ja keď som si robila ten test, a tak napriek tomu, že som brala 7 rokov omegu, myslela som si, že najlepšiu na planete, tak mi chýbalo kyseliny EPA, ktorá má práve na starosti tie bunkové membrány, srdce a celý cievny systém, tak mi chýbalo 72%. A teraz si predstavte, keby sme to tak trošku sa pozreli z iného pohľadu, že predstavte si, že máte auto a to auto má 4 kolesa. A teraz si predstavte 75%, 72%, tak to znamená, že 3 kolesa nefungujú, len jedno. No ako to auto pôjde? alebo keď ľuďom proste chýba 90% EPA, to je bežné, už som videla aj 96%, tak hovorím, tak si predstavte, že auto, hej, jasné, dávate tam tú naftu alebo benzín, to je to jedlo, ale potrebujete aj ten olej dávať. A si predstavte, že tam máte 4% oleja. No asi ako to auto pôjde. Ale tam svieti kontrolka, tak už letíme do servisu a rýchlo v panike robíme všetko pre to auto, ale to auto sa dá vymeniť. Ale to naše telo sa nedá vymeniť.
Čokoládou prilietajú holuby a vrany. Na lavičke pri jazere sedí pár zamilovaných. Na chodníku pred obchodom oblievajú chlapci vodou dievčatá, čo sa im páčia, a ich príbeh v čokoláde začal. Na stanici pri Trnave bojím sa, že opäť budem váhať. Niekedy je ľahostajnosť v mojom svete potrebná a drahá. Keď sa veľa očakáva, začína ma bolieť hlava, zbieram plody rozsypané a v duchu si vravím, nech sa stane. Radšej horká ako sladká, radšej v strede ako príliš nízko bude moja látka. Radšej s chuťou ako mliekom vychutnávať každú chvíľu, tancovať na cvrčky pred domčekom. Továren s čokoládou hľadela som dlho iba za sklom, čo mi prišlo nereálne, stalo sa, a to skutočné zhaslo. Príliš rada som a žijem, nerozoznám ilúzie, snívam iba neprorocky, na stole ma vábia chutné kocky. Radšej horká ako sladká, radšej v strede ako príliš nízko bude moja látka. Radšej s chuťou ako mliekom vychutnávať každú chvíľu, tancovať na cvrčky pred domčekom.
Aj naďalej je našim hosťom v štúdiu farmakonutričná špecialistka inžinierka Patricia Červená. Zaujímalo nás, čo všetko sa môžeme dozvedieť z krvného testu o našom stravovaní.
Pokiaľ robíme túto fosfolipidovú štruktúru, to znamená, to je pohľad na tú krv z pohľadu tukov, lipidov, tak vlastne máme tam celú tú štruktúru, to je 11 mastných kyselín. A vlastne keby som mala tak naozaj jednou vetou povedať, tak v podstate ten test nám ukazuje, ako vaša strava vplýva na vaše dlhodobé zdravie. Pretože berie sa vlastne krv kapilárna, predstavuje veľmi jednoduchý odber, a ideme vlastne na erytrocity, hej, čiže na tú bunkovú membránu. Takže až odtiaľ vieme prečítať. Kdežto napríklad, keď idete na takú bežnú preventívnu prehliadku a vezme sa krv zo žily, tak tam sa ten výsledok robí vlastne, sa oddelí tá žltá časť, tá plazma, a z toho sa robí ten výsledok. Ale tá si pamätá len 7 dní dozadu. Čiže tam je možné trošičku zmanipulovať ten výsledok. Hej, keď si teraz dáme týždeň dietku, tak naozaj dokážeme ovplyvniť. Nehovorím, že všetko, ale dokážeme to ovplyvniť. Kdežto červené krvinky žijú 120 dní. Čiže tam vlastne je ten obraz naozaj objektívny. No a vlastne tie jednotlivé kyseliny sa nachádzajú v jednotlivých potravinách. Čiže mne keď príde ten výsledok, tak ja viem, sa smejem, že nemám síce čarovnú guľu, ale presne viem, čo jete. A tam pekne vidíme, že čo ten človek je. Hej, že napríklad je veľa sacharidov, tak mu viem povedať, tak skúste o 10% znížiť. Alebo napríklad, že je málo orechov. Toto všetko vlastne z toho testu vidíme. No a tak ako máme nejaké onkomarkery, tak aj tu sú markery, a to sú práve tie rôzne pomery. Čiže jeden z tých najdôležitejších je práve ten pomer omega-6, omega-3 mastných kyselín, ale potom tam napríklad vidíme aj index omegy, a ten by mal byť vlastne nad 8%, ideálne 10 až 12%, a bežne ľudia majú okolo 2%. To je vlastne to, čo dokáže to telo z tej stravy nejak nametabolizovať, hej, z nejakého ľanového semienka a z nejakej tej ubohej ryby, čo si občas dáme. A potom takisto tam napríklad vidíme kvalitu kognitívnych funkcií, pretože máme aj jednu omega-3, sa volá, že DHA, takisto strašný názov, takže táto skratka sa používa. A ona práve napríklad je v mozgu a v očiach. Vlastne oko je pokryté, hej, v podstate to omega-3. A v mozgu napríklad, keď nám chýba, a zase tam tie deficity sú od, čo tak bežne vydávam, od 25 až do 80%. Tak vlastne potom ten mozog je náchylnejší aj na depresie, aj na úzkosti. To je jedna strana, tá by som povedala psychiatrická už, ale práve napríklad aj tie kognitívne funkcie. To je zase to, že človek tak pomaly zdementieva. To je zase to, že je tam nedostatok tej omega-3. Takisto napríklad kvalita spánku, odolnosť voči stresu, ale potom aj také veci, ja hovorím, kde treba zapnúť trošku mozog, že treba spameť, alebo koncentrácia, alebo orientácia v priestore. Že niekde vojdete a zrazu sa stratíte, že kde ste. Alebo také zamkla som, nezamkla som. Hej. Toto sú všetko tie kognitívne funkcie, ktoré sa vlastne zhoršujú časom.
Vy ste spomenuli napríklad orechy, mm-hmm. že sú dôležité pre nás. Z akého dôvodu?
Práve tam sú tiež omega-3, to je kyselina alfa-linolénová, ona je s takzvaným krátkym reťazcom, a potom tie, čo som spomínala, EPA, DH, to sú s dlhým reťazcom, to sú tie rybacie. A takisto vlastne potrebujeme aj tie s tým krátkym reťazcom určité množstvo. A ja sa smejem, že učím ľudí jesť orechy. Pretože to, že zjete na Vianoce kilo orechov, hej, to úplne nestačí, lebo zase je to esenciálna mastná kyselina. Esenciálna znamená, že na jednej strane naše telo si to nevie vyrobiť, čiže musíme, alebo sme odkázaní na to, že to príjmeme zo stravy, ale nevieme si ani robiť nejaké veľké zásoby. Čiže potrebujeme to na dennej báze. Zase žiadna dovolenka, žiadny víkend, telo to potrebuje každý deň. A keď niekto nemá zase nejakú tú rutinu, že si to pravidelne dáva, lebo ľudia napríklad, ktorí si ráno dávajú nejakú ovsenú kašu alebo jogurt, tak proste si to do toho vedia dať. Ale niekto si dá na raňajky, ja neviem, chlieb s maslom, so šunkou, paradajku. Čo je v poriadku? No ale ten orech tam nemá. A zase ja hovorím, že väčšinou, keď si veci dáme ráno, kedy sme ešte doma koncentrovaní, tak ako tak vieme tú rutinu robiť. Cez deň už to nemáme ani fakt, ani v pete, ani v maličku. Čiže ja hovorím, úplne najlepšie je, keď máte na stole, doma na kuchynskom stole, hej, máte tam sol, solničku, peperničku, vázu s kvetmi, obrusky a jednu misku s orechami. A ráno, keď raňajkujete, tak proste len šahnuť do tej misky, zobrať si fakt 3, 4, 5 orechov. A keď to budete robiť každý deň, tak aj túto kyselinu budete mať v poriadku. Alebo potom napríklad taký zdroj tej alfa-linolenovej kyseliny je napríklad aj drobné ovocie. Maliny, čučoriedky, černice, jahody, rybezle. Hej. Čiže aj toto sa dá každý deň. Alebo zo zeleniny je to napríklad špenát a ružičkový kel. Tak nemusíte každý deň všetko, ale keď si každý deň dáte aspoň niečo, tak to vlastne doplníte túto kyselinu.
Čiže aj v zelenine normálne dostaneme tú omega-3 mastnú kyselinu?
Tu s krátkym reťazcom, áno. Aj napríklad ľanové semienko, čia semienko, takisto.
Keď sme už spomínali tie orechy, to myslíte asi vlašské orechy?
Vlašské a lieskové.
Aj lieskové majú tú istú vlastnosť. Že môžeme
a to je zase rastú tu u nás, takže v podstate tá dostupnosť je dobrá. Potom už čo sú tie brazilské alebo tie arašidy, tam už je skôr tá kyselina olejová. Tam už zase určité množstvo jej potrebujeme, ale nie až tak veľa. Vlastne väčšinou ľudia proste skôr takéto, hej, zase tie exotické orechy jedia. Ale vlastne aj keď zoberiete vlašský orech, keď sa na neho pozriete, tak on má tvár ako mozog. Asi nie je náhoda.
No, že nám už naznačuje.
Áno, áno.
Môžeme podporiť funkciu mozgu. Mnoho vecí ste už vymenovali, že čo by bolo dobré konzumovať. Čo by sme ešte zdôraznili a vybrali z toho množstva potravín?
No, ja by som sa ešte
Aby sme si navykli to položiť na stôl a zobkať každý deň.
Ja by som sa povenovala ešte možno takým dvom látkam, ktoré možno ľudia až tak veľmi nepoznajú, alebo aj keď možno ich konzumujú, ani nevedia, že ich konzumujú. Veľmi dôležitá látka sú polyfenoly. Ja keď som to prvýkrát počula, tak mi to znelo tak veľmi chemicky, že nejaký polystyrén alebo polyuretán alebo čo, ale nie, polyfenoly sú veľmi silné antioxidanty, ktoré zabraňujú napríklad práve pri tom rybacom oleji oxidácii. A práve preto napríklad ja na upravenie toho krvného obrazu, toho lipidového, používam olej, ktorý je zmesou práve toho rybieho oleja a kvalitného olivového oleja, 60% rybí olej, 40% vlastne ten kvalitný olivový olej. A táto zmes je stabilná a dokáže vlastne tú zmenu v tom organizme urobiť. Hej. Napríklad čistá omega-3, keď je, alebo keď je ochránená len E-vitaminom, tak tam má veľmi nízky ten index stability oleja, len nejakých 7 až 9 hodín. A ľudské telo potrebuje až 24 hodín, aby sa to dostalo do tých buniek. Čiže práve len tieto vlastne oleje ochránené tými polyfenolmi dokážu tú službu urobiť. No a tieto polyfenoly, ako som spomínala, sa nachádzajú v olivách a úplne najviac ich je v nezrelých olivách. Čiže keď si mám vybrať, že dať si zelenú olivu alebo čiernu olivu, tak radšej tú zelenú, lebo tá je v podstate taká menej zrelá. A potom napríklad polyfenoly sa nachádzajú ale aj v ovoci a v zelenine. Oni majú veľmi silný protizápalový účinok a dokážu vlastne práve také tie zápalové enzymy blokovať. A napríklad aj taký enzym, ktorý sa volá strašne, že matrix metaloproteináza, ten je nielen, že je zápalový alebo prozápalový, ale ešte aj deštrukčný. On sa práve vytvára v tých bunkových membránach z toho bunkového odpadu a keď je ho tam veľa, tak sa vlastne dostane z tej bunky a dostane sa do toho medzibunkového priestoru a začne požierať to tkanivo a vlastne je tam tá deštrukcia a práve tam potom nastávajú tie chronické aj bolesti, ale aj v podstate tie zápaly. No a polyfenoly napríklad sa nachádzajú v jablku alebo vôbec v ovoci, v šupke a v jadierkach. Práve preto starí rodičia nám hovorili, že jablko treba zjesť celé. A dnes čo sa robí s jablkami? Očistíme šupu, aby sme sa, nedaj Bože, neviem čo s ňou, nezadusili. Jadierko to ani náhodou. A zjeme vlastne len tú dužinu, čo je vlastne vláknina, no chvála Bohu, že aspoň niečo, a cukor. A možno nejaká trošku voda. Ale práve tie najdôležitejšie látky sú v tej šupke a v tom jadierku. Čiže hrušku, jablko, proste treba to jesť celé. No tak dobre, tú stopku nemusíme jesť. Ale naozaj to treba zjesť celé. Tam sa nachádzajú tie polyfenoly. No a potom ďalšia vec sú ešte beta-glukány. Tie sú práve veľmi dôležité pre našu imunitu. Existujú 1,3,1,6 beta-glukány, ktoré sú napríklad z pekarenských kvasníc, ktoré sú práve dobré na tú imunitu. A potom sú 1,3,1,4 a to sú vlastne zase beta-glukány, ktoré sú veľmi dobré ako prebiotika pre naše črevo. No a napríklad tie beta-glukány z pekarenských kvasníc sú až o 80% účinnejšie, ako sú beta-glukány z hlivy ústricovej. Hej, určite poznáme imunoglukán, tak vlastne tu je taká technológia Velmune sa to volá a tá dokáže naozaj s tou imunitou veľmi dobre pomôcť. A ja by som to tiež možno tak približila, že čo sa vlastne deje a zase sa to pokúsim tak, aby to naozaj bolo pochopiteľné. Jedna vec je, že naše imunitné bunky väčšinou žijú 1,5 až 2 dní. Čiže tie beta-glukány my by sme mali prijímať naozaj v tej strave každý deň. Ale tie beta-glukány sú zo stravy odstránené. A ako sú odstránené? Beta-glukány sa nachádzajú napríklad na povrchoch plesní, vírusov, baktérií. A Keď zoberieme v minulosti, tak vlastne ľudstvo žilo v špine. Hej? Nechcem povedať, že v bahne a v nejakom tom, ale v bakteriálnej špine. To znamená, že deti, hej, keď išli vonku do piesku, hej, alebo ľudia robili so zeminou, tak jednoducho proste tie baktérie, proste mali stret ľudia s tými baktériami. Ale dneska, ak všetko dezinfikujeme, hej, 15-krát denne si ruky umývame po lakte, jak chirurgovia, a dlažku takisto, neviem koľkokrát denne, hej, ja hovorím, určite nemáme byť v špine. Ale netreba to preháňať, pretože keď je to prostredie okolo nás naozaj že vydezinfikované úplne, stráca sa tam vlastne práve ten prirodzený nejaký bakteriálny život a potom vlastne práve tie naše imunitné bunky nemajú na čo reagovať. Lebo my máme vlastne dva druhy imunity. Jeden je vlastne získaný, to je jednak cez nejaké očkovania, alebo takisto aj keď napríklad prekonáte nejakú chorobu, väčšinou, čo sú tie infekčné choroby, tak mumps napríklad. Tak ja si pamätám, lebo som ho mala, hej, dneska sa tuším, už aj proti tomu očkuje, ale jednoducho, ja keď som to prekonala, tak moje telo už získalo imunitu prekonaním tej choroby a keď sa vlastne ja s touto chorobou, keď sa moje telo s tým stretne, tak už vie okamžite reagovať a okamžite vie to zlikvidovať. Hej, čiže ja už to nedostanem. To je získaná imunita. Ale potom máme vrodenú imunitu, nešpecifickú, ktorá reaguje na nejakých 12 zlúčenín. A tomu telu je úplne jedno, že či sa stretne s chrypkou takou, alebo COVID-16, alebo COVID-43, ale proste keď tam je tá baktéria, alebo ten vírus, alebo tá pleseň, tak telo okamžite reaguje a dokáže oveľa rýchlejšie zareagovať, ako vlastne tá získaná imunita. A tam presne, keď ľudia majú túto imunitu, tak to je ten rozdiel, že sa dostali do nemocnice, alebo sa nedostali do nemocnice. A vlastne tieto beta-glukány, keď my pridávame do tej stravy, ja teraz som práve čítala prácu od profesora Vietvičku, veľmi sa teším, že sa s ním stretnem, lebo v novembri idem do Prahy na konferenciu, kde budeme obidvaja prednášať. A on vravel, že až 5 gramov vlastne týchto beta-glukánov môže človek zjesť za deň. Hej? A nie je to proste nejaké, že by sa tým dalo predávkovať. Ale keď vlastne my tieto beta-glukány v tej strave, alebo proste zase tým nejakým doplnkom, hej, keď si každý deň ten beta-glukán dáme, tak to máme vlastne ako takého trénera v posilňovni, že vlastne to telo naše na to zareaguje a potom, keď sa stretne reálne, hej, s nejakým tým vírusom, tak vie, že aha, na toto treba reagovať. A práve napríklad alergie je presne príklad toho, že tá naša imunita nemá na čo reagovať, nemá ten podnet a teraz ide nejaký ubohý peľ sezónne, nie celoročne, čiže to telo nie je na to zvyknuté, no tak od samej radosti, hej, že konečne má na čo reagovať, no tak reaguje. A tak potom vznikajú tie alergie. Čiže my, keď dodáme dostatočné množstvo tých beta-glukánov, tak jednoducho tá imunita sa dobre naštartuje. A zase, dobrá imunita neznamená, že vy už nikdy v živote neochoriete. Dobrá imunita je to, že za 2 dní to telo si vlastne presne poradí s tým, že začnete proste nejak sopliť a tak ďalej, zvýšite napríklad vtedy príjem tých beta-glukánov a naozaj, mám to vyskúšané, za 2 dní máte pokoj.
V tejto chvíli nám zvýšil čas už len na to, aby som vám veľmi pekne poďakovala, že ste prišli do košického štúdia Rádia Lumen a priniesli nám tieto informácie. Ďakujem pekne.
A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Hosťom dnešného UV hovoru bola farmakonutričná špecialistka inžinierka Patricia Červená. Reláciu pripravil tým v zložení Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Nechal si ma samého hrať. Ani si sa nerozlúčil. Na ulici som zostal stáť. Iba čajky spievali. Nezabudnem na ten čas. Východ slnka a rúžové víno. Krásne kočky vôkol nás. A ty náhle odchádzaš. Preskoč vlastný deň. Zaži pekný deň. Možno, že už ďalší nepríde. Poďme v dažde tancovať a menej bojovať. Povedzme si stop, now čas nám uteká. Thank you.
budeš chýbať, kamarát. Zmysle ale neunikneš. Na leti vidím boka rád. Tento poker nevyhráš. Žil si stále naplno. Niekedy až neúnosne. Telo sa žiaľ rozhodlo. No tvoja duša nikdy nevydýchne. Preskoč vlastný tieň. Zaži pekný deň.